Раптом з-за семидубських димів вихлюпнулася темна маса і покотилася до Переяслава. «Дивіться, дивіться!» – аж надривався Сватко. «А що б я скис, коли то не татарські обозники тікають?» «Так, схоже. Схоже, що то й справді були обозники. Сторожа, коногони, ковалі, гендлярі – ну, усі ті, хто слідував за передніми ординськими чамбулами, готовий поживитися будь-чим. За обозниками, розтягнувшись у широку лаву, летіли переслідувачі, і в морозяному повітрі раз по раз спалахували блискавки їхніх шабель. Однак татарські сотні, що якусь хвилину нерішуче переминалися під стінами Переяслава, також отямилися. Заклично пролунали сурми, і добра половина чаушів, забувши про обложених, кинулася лаштуватися в сотні. А тоді, проткнувши натовп своїх обозників, мов ніж масло, ринула на їхніх переслідувачів. Ті зустріли їх зливою стріл. А коли сутичка здавалася неминучою, вони миттю розвернулися і подалися назад. Туди, де відсвічували синьою кригою озера, озерця та широке трубійське плесо, на якому непідковані татарські бахмати почувалися, мов, кров'яча череда на льоду. Як і слід було чекати, чауші на кригу не пішли. Зупинилися й переслідувачі. Але варто було татарам розвернути своїх коней до Переяслава, як невідомі нападники знову почали їх переслідувати. Трохи згодом Леміш зауважив у ординському війську якийсь рух. Мабуть, то збиралися тисяцькі сотники, аби порадитися, як бути далі. Проте, схоже, єдиної думки вони не дійшли. Бо коли роз'їхалися знову, напад на Переяславські мури не відновився. Тим часом червоне сонце сідало за Дніпро, і землю огортали сутінки. Вороги повертали кожен до свого табору. Незабаром на всьому обширі спалахнули десятки вогнищ – татарських і переяславських. Козаки Швайки та Богдана Глинського відійшли до великого села Дівички, яке татари ще не пограбували. Проте куліш заходилися варити не по хатах, а на лузі серед численних багать. Бо ж на людях не тільки краще татарів бити, а й смачніше їсти куліш. Козаки сиділи впереміж і не рахувалися, хто черкаський, а хто золотоніський чи ще якийсь. Вони не приховували радості. «А ми, дурні, боялися», – мовив один з канівецьких, дмухаючи на ложку з кулешем. «А воно, знаться, не такий страшний біс, як його малюють». «Ну, це ти боявся», – відказав йому Володко Кривопичко. Тепер це був такий кремезняк, що від колишнього Володка лишилося хіба саме прізвище. Староста черкаський, як і всі козаки, сидів біля одного з кострищ. Поруч з ним, по-татарському підібгавши під себе ноги, влаштувався Швайка. Останню добу вони, здається, не відходили один від одного. Хіба що сьогодні на світанні розійшлися. Швайка зі своїми людьми вдарив від Семидубів, а Глинський з черкаськами – від Хацьок. «Твої скількох поклали?» – запитав Глинський і невдоволено глипнув на вайлуватого кашовара, що неспішно чаклував біля казана і у відповідь лише стенув плечима. Мовляв, гарний куліш поспіху не визнає. «О, коли відходили, то нарахували не менше 500 сотень», – відказав Швайка, роздумуючи, чи не прогадав він був з вогнищем. Он біля інших хлопці вже сьорбують куліш, аж за вухами лящить. «У мене теж не менше», – мовив Глинський. «А ще мої хлопці схопили одного їхнього сотника. І той сказав, що під Переяславом зібралося більше тумена». Примітка. Тумен – 10-тисячний загін воїнів. «Щось ми цього не відчули», – усміхнувся Швайка. «А то ж», – згодився Глинський. «Справа не в тім, скільки їх, а в тому, що ординці розгубилися. Тож тепер треба засмикати їх так, щоб вони не знали, у який бік кидатися». Швайка кивнув на знак згоди. Глинський пропонував те, що зазвичай чинив на своєму черкаському порубіжжі. Йти не щільною лавою, а, довідавшись про основний напрямок руху орди, розбитися на сотні, бай десятки воїнів і безнастанно шарпати втомленого далекою дорогою ворога, аж доки той не кинеться на втікача. А тоді на свіжих конях усістися йому на плечі. Нарешті Кашовар дав дозвіл працювати ложками. Глинський втягнув носом гарячу пару, тоді захопив повну ложку. Люто хукаючи, проковтнув куліш і аж крекнув. «Ох, добренний куліш! До самих кишок пропікає!» «А то ж, для такого морозу кращої їжі ще не придумано», – згодився Швайка. Коли ложки застукали по днищу, князь підвівся і сказав: «А тепер, хлопці, спати, бо завтра доведеться попрацювати не менше, ніж сьогодні». Козацькі хитрощі. Санькові з Грицаком не спалося. Їм не терпеливилося набалакатися до схочу, бо це була перша їхня зустріч опісля минулої осені, коли Грицик знову подався в степ до Рашита. А Санька, його віщунська стежка, повела кудись у житомирські нетрі. Щойно вони обмінялися замість вітання кількома штовханцями, Грицик запропонував: «Слухай, друже, а чи не прогулятися нам трохи? Заодно й погомонимо?»